Христос воскрес, дорогі радіослухачі, 16-та у Києві. Я називаюся Максим Приступа, і це денна катехеза. Я вітаю в ефірі Радіо Марія отця Віталія Козака, який з нами постійно по середах. Вже таким привітом Христос воскрес, вітання з Пасхою. Отче, ви в ефірі вже. Христос воскрес, отче, ми вас не чули.
Воістину воскрес, воістину воскрес.
Так, щодо сьогоднішньої теми, друзі, виходимо поза рамки. Часом нам ситуацію змінюють, я не скажу ускладнюють, але змінюють обставини. І одною з найголовніших обставин це є те, що Христос воскрес. Та це важлива подія. І друга подія по важливості от сьогодні, якщо інтегруємося в сучасний вир подій, це смерть папи Франциска, смерть Вселенського архієрея. Я так називаю, таким титулом називає його Східна церква, Українська греко-католицька церква, зокрема. І зараз дуже багато з'являється інформації про те, ким був папа. Взагалі, дуже є багато такого негативної хвилі обурення щодо того, який папа мав погляд, будемо казати, на ситуацію в Україні. І це досить таке сковеркане поняття. Та? І сьогодні отець Віталій Козак запропонував залишити нашу звичайну тему, яку ми розпочали дві серії тому, антропологія Дитештайн. Ми сьогодні поговоримо про папу Франциска, його понтифікат, як так отець Віталій його називає, милосердя, слухання і надії. Якщо в нас вистачить на це часу, то ми ще почуємо таке коментар, чи як правильно сказати, отче, до трьох енциклік папи Франциска.
Так, коротко про три енцикліки, щоб зрозуміти також мислення папи в напрямку, в якому він рухався. Бо завжди документи це найбільше показує, куди людина рухається. Бо я таке маю враження, що багато хто критикує папу і ніколи не читав того, що він писав.
То можна сказати, що ця програма буде такою апологетичною?
Можна сказати, так. Це таке, знаєте, мій відбір, такий суб'єктивний, особистий папи. Бо, може, хтось вчора читав у Фейсбуці, я так виставив таке есе, мій відбір папи. А коли я готувався до катехези, я це зробив трохи ширше, я зробив таких 9 пунктів діяльності життя папи, як я його бачу, більш структуровано, ніж те, що я вчора там виставив у Фейсбуці. Звісно, хто читав, то зловить думку, але хотів би сьогодні більш широко про це поговорити.
Угу. Прошу, отця.
Дякую. Знаєте, я називаю папу Франциска людиною милосердя, слухання і надії, так само і цілий його понтифікат. І з самого першого моменту, коли його вибрали папу, я зрозумів, що мені сподобається. Кажуть, там люди, які були присутні перед тим, як його вже вдягали, як він мав вийти в перший раз до людей, там завжди на папу вдягають там багато різних таких речей. І перші його слова були такі, що карнавал закінчився. І це мені дуже подобається, що він сказав, що треба відійти від цих речей церемоніальних, а звернути увагу на щось більш таке духовне. І відперше, коли він вийшов до людей, він звернувся дуже гарними словами: «Карі фрателі е сореле, бона сера», тобто «Дорогі брати і сестри, добрий вечір». І це відразу так дало таку легкість, таке відчуття, що це щось такого свого, щось такого, що не замикається в мурах ватиканських, щось такого, що не живе тільки самою доктриною, і щось таке, що не хоче тільки там керувати, адмініструвати і так далі. Це буде якийсь такий час, який буде насправді близький до людей. І для того такі декілька речей таких цікавих, як ми дивимося на це. По-перше, перший папа з Латинської Америки, з Аргентини, перший єзуїт, перший папа, який вибрав ім'я Франциск. Тобто багато є таких місць, де можемо сказати, що це є номер один. І це також цікаво, тому що якщо щось є першим, то воно завжди якби дає рух. Вже, наприклад, як хтось вже захоче собі взяти ім'я Франциск II, то все рівно, якби він не хотів, він буде підходити до попередника. Наприклад, як говоримо про Бенедикта 16-го, можемо згадати Бенедикта 15-го. Коли говоримо про Яна 23-го, то можемо згадати Яна 22-го. І тобто, принаймні, як я в себе в голові це розкладаю, це завжди повернення до когось. Для того мені цікаво, чи наступний папа візьме собі ім'я Франциск II, чи візьме собі когось іншого, наприклад, не знаю, Яна 24-го, Павла 7-го, чи Яна Павла 3-го. Але це вже інша історія. І тому, да, як коли дивимося на акценти, які він поставив перед усім, я думаю, це кожен це бачив. Да? Церква для бідних – раз, милосердя понад моральні приписи – два, слухання перед судженням – три, і діалог перед конфліктом – чотири. Це якби таких чотири величезних напрямки, про які можна говорити. Якби цих дев'ять пунктів, про які б я хотів би сьогодні поговорити. Перший пункт звучить так – церква для бідних, францискове бачення Євангелія. Папа Франциск казав так – я прагну церкви, яка є бідною і для бідних. Він за це заявив невдовзі після свого обрання. І цей заклик не був просто жестом. Да? Він глибоко вкорінений у його богослов'ї. Да? Христос ототожнив себе з бідними. Тому і церква повинна стояти поруч із ними. І коли подивимося на цілий його понтифікат, подивимося на його ставлення, да, до мігрантів, наприклад, подивимося, наприклад, останні такі його непорозуміння з новим президентом Америки, да, який хотів людей викинути назад з Америки, як папа досить, ну, жорстко на це реагував. І для того, що для нього були важливі люди, яких ми називаємо часто маргіналізованими, тобто тими людьми, які є там за чертою, за полем, скажімо так, да? Для нього ці люди були важливі, переслідувані були важливі, мігранти, безпритульні. І подивимося, як кожного року він їздив до в'язниці також і мив ноги за засуджених. Так? І цікава річ, як він сам казав, да, що він закликав пастирів не жити в парфумованих структурах, а мати запах овець. І саме це мені дуже подобається, бо часто так є, да, коли говоримо про вищі еталони церкви, да, то така є небезпека, що священник, так само єпископи, да, то дуже часто хочуть бути, як не знаю, як це слово підібрати, да, такими модними, в тренді, достойними, і так далі. Да? Тобто питання, а запаху овець, то це зовсім інша річ. Колись, коли ми говорили з нашим генералом, ви знав, в Києві хотіли подарити дорогу машину, дуже дорогу, коли ми з отцем Олегом Святої Пам'яті були в Києві. І ми кажемо, почекайте, ми мусимо з нашим вищим настоятелем поговорити. І ми до нього дзвонимо, а він нам задає просте питання. Каже, а середньостатистичний українець на якій машині їздить? Да, і це було дуже добре питання. Ми йому відповіли, і тоді нам ми сказали, що нам ця машина не треба, яку нам пропонували, ми взяли Шкоду. Так? І це цікава річ була. Да? Тобто, щоб мати свідомість того, в яких умовах я живу, як виглядають мої овечки, і сильно від цих овечок не відрізнятися. Да? Тобто, рівень життя священника, рівень життя пастиря не має бути на голову чи на дві голови вищі від тих людей, які його оточують. Да? І це не була риторика важлива подивитися на папу. Да? Це був стиль його життя. Можемо подивитися, на які машини сам він їздив. Це також дуже цікаво. На маленькому білому фіаті. Я думаю, багато хто бачив, як папа переміщався. І часто це може також було почути критику в його сторону, що там він пробує комусь щось доказати і так далі. Але це був його спосіб життя. Це не відрізнялися його слова від того, як він сам жив. І тому він ходив, да, він ходив до бідних, він обіймав їх. Да, і тому що він так бачив, да, що в такий спосіб може він як папа, ми всі як церква, да, реалізувати себе серед бідних. Я думаю, прям я не знаю, чи якийсь папа до нього якби звертав увагу на стики на цих людей відкинутих, на тих людей, яких там не приймає світ, на тих людей, яких там світ бачить, не знаю, грішними і так далі. Папа до цього підходив дуже серйозно. Для того з цього виникає другий пункт, да, це милосердя, обличчя Бога для сучасної людини. І таким цим другим наріжним каменем, да, його понтифікату стало милосердя. І можемо згадати надзвичайний ювілей милосердя 2015-16 рік, де папа підкреслив, да, що милосердя – це не опція, а сама сутність. І папа каже так, що церква не може бути митницею благодаті. вона має бути полем для лікування ран. І це просто ну супер класно, да. Тобто, що милосердя це не якась опція, да, що Бог є багатим милосердя, і ми, як церква, не можемо як на митниці брати податок, скажімо так, щоб уділити цю благодать комусь, да, бо важливо, да, що благодать вона походить від Бога. І Господь, як сам Ісус каже, да, дає міру топтану, збиту і так далі. І тому вибачаюся. І через ці благодаті, які Господь дає, да, він хоче лікувати ці рани. Також важливо, да, що вплинуло на стиль душпастерства, це не засудження, а супровід. Його підхід був особливо відчутним у ставленні до людей, які переживають складні моральні ситуації, розлучені, одностатеві пари, невіруючі. Да, для нього найперше – це гідність і шлях людини, а не абстрактні схеми. Це також дуже важлива річ, за яку часто папу критикували, да, що він тут займається такими речами, непонятно що. І знаєте, я коли якби дивився на ці діяння папи, я згадував одне з душпастерств, да, яким займалися одні сестри в Римі. І якось вони мене запросили, каже, поїдь подивися, чим ми займаємося. Вони їхали на одну з вулиць, де є проститутки, вони платили їм за годину, скажімо, роботи, в лапках, звісно, і цей час ту чи іншу дівчину вони євангелізували. І були пізніше такі моменти, що дівчина виходила з проституції, або чи саме треба було її викупити серед тих людей, які там її тримали в цьому рабстві. І сестри це цим займалися. Я був в Римі 20 років тому назад, коли я навчався. Вони це робили до мене і цим займаються до сьогоднішнього дня. Тобто вихід до тих людей, на яких всі ставлять хрест. І коли всі махають рукою, що нічого з цього доброго не буде. Да? І коли я побачив діяння папи в цьому напрямку, то я зрозумів, що хто-хто, але ці сестри, вони будуть мати величезну підтримку, тому що для папи також це є важлива річ. Третя річ, про яку важливо сказати, це про синодальність, да? Церква, яка слухає. І якщо ми подивимося на функціонування папи, на його навчання, то можемо зрозуміти, да, що він послідовно вибудовував так звану нову модель церковного життя, синодальну. І як він сам казав, це не просто реформа структури, а це оновлення стилю від командування до слухання. Да, він закликав до культури діалогу, де кожен голос єпископа, богосвячної особи чи мирянина має значення. І я думаю, коли питання синодальності, воно також в Україні, я думаю, в кожній з наших парафіях це відбувалося. Пізніше також єпископ, я знаю, Олександр їздив на синод до Риму, також єпископ Зіслав Змитрович їздив. І там папа також ну, слухав всіх. І це важлива річ, що має бути діалог. Треба розмовляти. Бо легко керувати, не знаючи того, як живуть люди навколо. Але коли люди з собою спілкуються, визначають пріоритети, цілі, напрямки, це дозволяє церкві рухатися в тому напрямку, який також важливий для людей, а не тільки те, що є накинуте згори. Ну і звідси випливають деякі наступні речі. Да? Це синод про Амазонію 19-й рік, синод про молодь 18-го року. Ну і також, як я казав, це глобальний процес синоду про синодальність 21-24 рік. І, да, і через них папа хотів дати людям церкви не тільки голос, але й участь і розпізнані волі Божої. І це класно, що не тільки папа хотів показати, що церква клерикальна, да, де тільки там мають вищі церковні чини слово, тільки їхнє слово має значення, але кожен, да, хто належить до церкви, і також і не до церкви, бо також до синоду були запрошені, також, щоб роздумувати над цими речами, питаннями, які ставила церква інші люди, щоб могти разом шукати волю Божу. Зараз коротко затримуюся над енциклікою Laudato Si, це друга енцикліка, да, яка турбота про спільний дім, класно вона звучить, да, це молитва і протест за планету. І за що також папу часто критикували у 2015 році, де він оприлюднив цю енцикліку, тобто це документ, який вийшов далеко за межі церкви. І це глибока думка і соціальна рефлексія над спільним домом, яким є земля. Папа звертається не тільки до католиків, а до усіх людей доброї волі. І тут є класне таке поєднання екології, економіки, етики і духовності. Тобто всі ці речі він пробує порівняти. І дословно кажу, да, він закликає до екологічного навернення, до такого стилю життя, де панує вдячність, помірність і відповідальність. Це, на мою думку, да, це голос пророка, який говорить від імені землі, природи і майбутніх поколінь. І це таке щось нове, бо про навернення в різних аспектах ми могли чути, але питання екологічного навернення, я думаю, це було щось таке нове, да, щоб подивитися на спосіб, в який ми живемо, і подивитися, чи насправді не можна жити скромніше і більш відповідальніше. І тут проста річ, да, про сміття на наших вулицях можемо подивитися і дати собі відповідь, як ми живемо. Наступний пункт, який для мене є важливий, це реформи не для змін, а для місії. Бо тому що папа, він себе не позиціонував як реформатор у класичному стилі, але поступово здійснював глибокі перетворення. І серед чого, що ми бачимо? Да, реформування римської курії, зробив більший акцент на те, щоб церква була місійною, щоб в церкві все, що відбувається, воно було прозоре, і щоб церква була тою, яка служить. І це такий важливий момент, тому що можна говорити, але він робить конкретний крок. Да? Він створює нову конституцію, предікати евангеліум, тобто це проповідуйте Слово Боже, стало це кульмінацією цього процесу цих реформ. Також він послідовно змінював підхід до призначення єпископів, шукаючи не менеджерів, а пастирів. І це також є класна річ, бо таке враження, я принаймні мав багато років, да, що з церкви пробується зробити якусь фірму, де є керівник і де все інше має йти от так, як він сказав, а папа якби робить інший акцент, да? Що, тобто, що мають бути ті люди, які є близько своїй пастви, які знають, як паства живе, які розбираються в проблемах пастви, які готові цій пастві допомогти, а не просто сидіти зверху і дивитися. Да? І для того, часто як називали папу, що він є такий структуральний, да? І він якби від цього нікуди не втікав, да? Тому що він казав, що його якби завданням є місія, а не структура. Да? І для того ту реформу, яку він робив, да, це не було метою якоюсь, щоб там щось собі здобути. Да? Це було такий засіб для того, щоб церква могла євангелізувати і проповідувати Слово Боже для сучасної людини. Тобто папа, який йде в ногу, якщо можна так сказати, зі світом, і папа, який, дивлячись на те, як функціонує світ, пробує відповісти на сучасні проблеми, сучасні трудності, сучасні виклади людини, яка живе в світі. І для того, я думаю, що кому це цікаво, да, бо ви знаєте, для багатьох людей це може бути не цікаво, простіше воно просто покритикувати. Але якщо для когось цікаве насправді те, що залишає нам папа, то важливо подивитися на конкретні речі, які робив, конкретні речі, які писав, і конкретні речі, які промовляв. Бо шостий пункт важливий, да, діалог, який створює братерство. І тут важливо побачити, що папа пропонує, якби в якому напрямку рухається його дипломатія. І що папа робить історичний візит до Іраку в 21-му році, да, зустріч з великим імамом, пізніше підписання документу про загальнолюдське братерство. І як пізніше кінцевим результатом цього всього є енцикліка «Фрателлі Туті» 20-го року, яку, ну, багато хто критикував або критикував всі, хто тільки міг. Да? Тому що папа тут якби підкреслює бачення, да, нового суспільства, братерського, справедливого, відкритого до іншого. Його критика в цій енцикліці «Культури байдужості». Да, це якби такий духовний заклик із одної сторони і політичний сигнал з другої сторони. І насправді я зустрічав дуже багато людей, які критикували цю енцикліку. Я сам, коли перший раз прочитав цю енцикліку, то в мене також було багато питань в голові, з якими я не міг розібратися. Я спілкувався з іншими людьми, які читали цю енцикліку. Пізніше прочитав її другий раз. І пізніше вирішив, ну, що не можна затримуватись на словах, треба пробувати знайти дух. бо це ну, важливо є, да, що хоче передати, подивитися на історичний контекст, подивитися, чому вона пишеться. Да? І ну, супер класна штука, яка я заохочую прочитати. Трохи ми ще до неї повернемося, я бачу, час у нас ще є. Сьомий пункт, який надзвичайно є важливий, це питання нашої батьківщини, України, і це рани, яка болить серце папи. Да, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лютому 22-го року папа неодноразово звертався до світу із закликами до миру, засуджуючи жорстокість війни і висловлюючи солідарність із українським народом. Да, його голос постійно лунав на площі Святого Петра у дипломатичних зверненнях під час молитов і численних особистих зустрічей із постраждалими. Також, коли наші єпископи їздили до папи, коли військові з ним зустрічалися, коли діти переселенці зустрічалися, папа постійно це підкреслював. І не раз папа звертався, ну мені дуже подобаються ці слова, дуже так емоційно, коли він називав нашу Україну засмучену Україною, називав країну, яка страждає. Да, що Україна, яка страждає, як Христос на хресті, благав, да, не забувати про тих, кого торкнулася війна, і закликав до справжньої дипломатії миру. І це надзвичайно важливо, що папа від моменту повномасштабної війни, а ніколи, ані в жодну неділю, коли він промовляв, ніколи про це не забув. Да. Разом із тим, да, його висловлення іноді викликали непорозуміння, особливо коли він намагався зберегти відкрите поле для діалогу з усіма сторонами, включаючи також і Росію. Да, і деякі з його заяв були сприйняті неоднозначно в Україні, на жаль. Однак загальна лінія його понтифікату залишалася незмінною: захист людської гідності, осуд агресії, молитва за мир і допомога постраждалим. І тут важливо також не забути про ініціативу папи Франциско, яка називалася «Папа для України». Це важливо, тому що кардинал Краєвський, не пам'ятаю, 10 разів чи більше вже приїжджав до України і привозив багато різних речей в ті регіони, які найбільш потребують. Так? Також є місія Ватикану для поранених дітей, депортованих до Росії. Да? І постійна дипломатична активність папи демонструвала, да, що Святий Престол не байдужий, а шукає навіть найменшу можливість для перемоги справедливого миру. І це важливо, бо коли говоримо про справедливий мир, це не тільки торкалося питання України. Подивимося на питання Ізраїля і сектора Гази. Да, коли папа постійно якби критикував про ці нелюдські речі, які робить Ізраїль, чим це закінчилося, папа помер. Я не знаю, чи дивилися новини, чи не дивилися. Ізраїль на початку вислав слова підтримки, скажімо так,
співчуття, для співчуття.
Співчуття, а пізніше ці слова забрав. Да? І це так цікаво воно є, що або так, як хочу я, або ніяк. І коли ми часто, мені здається, що ми в Україні дивимося дуже подібними з очима, що папа, да, не вибирає одну сторону, да? Що там так не може бути, що папа візьме і вибере, для того, що папа є вселенським архієреєм, да? І тобто всі країни, всі люди, всі держави і всі болі, які відбуваються, він за це турбується. І для того важливо пам'ятати, що папа зробив для України. Цих речей насправді є дуже багато. Дуже багато про які речі, про які говориться, а також є дуже багато речей, про які не говориться. Я думаю, що про ці речі почнеться говоритися трохи пізніше. Бо я так дивлюся, коли папа в 2022 році відкрив архіви, де можна було подивитися на те, як на життя Другої світової війни і на папу Пія XII. Не знаю, чи читали, чи дивилися про це. І дуже цікава річ, бо тому що папу Пія XII називали мовчазним папою, що типу він нам не критикував Гітлера, да, що він там своїм мовчанням його підтримав і так далі. А коли відкрили архіви, то показалося, що ой, зовсім воно було не так. Да, що люди, говорячи певні речі, взагалі не мають поняття, про що говорять. Да, що не був він такий і мовчазний, як пробувало переконати історики, чи не знаю хто, чи псевдоісторики, і суспільство, яким він є. Так мені здається, що одного дня закінчиться наша війна, пройдуть роки, відкриються архіви, також про особисті переписки, листування папи Франциска, і багато речей вже, може, не ми, але наступні покоління дізнаються. І думаю, всі ті нарікання, які є зараз, про його відношення до України, ставлення до війни і так далі, щоб пізніше не було соромно тим або дітям всіх тих, хто займається такою критикою. Наступний пункт, я його назвав так, що жести, що говорять більше за слова. Чому? Да? У папи Франциска було чимало енцикліки, звернень, але його найбільше промовисто виявлялися жести. Він вивав ноги в'язням, цілував хворих, обіймав мігрантів, він не мав потреби у пишності. Його мова – це мова тіла, не тільки мова тіла, да, але це також і мова співчуття. Тобто він показував самим собою, що він з тими. Знаєте, і що важливо, що це торкалося не тільки людей віруючих, католиків, а це також торкалося всіх, і невіруючих, і не християн. Да, тому що він хотів показати своїми жестами, що любов – це річ дуже універсальна, вона торкається всіх. І вона якби більше, ніж якісь там слова, більше, ніж таке співчуття, більше, ніж якась турбованість, а конкретні речі, конкретний прояв, да, і, ну, і підкреслював цим заповідь любові. Отакий останній пункт, який я собі принаймні написав, я його назвав так: випробування і опір. Та понтифікат папи Франциска не був легким. Його реформи, стиль і відкритість викликали критику з боку традиціоналістів, частини духовенства та консервативних політичних кіл. Деякі вважали його занадто м'яким, інші – занадто радикальним. Йому закидали неясність формулювань, мовчання щодо деяких внутрішньоцерковних проблем і ліберальність. Однак, попри це все, він залишився вірним обраному курсу. Його відповіддю була послідовність, лагідність і смирення. Він не воював, а продовжував йти своїм шляхом. І це мені також дуже подобається, тому що багато речей, там, які йому закидували, то таке було враження, що чекали від нього якоїсь відповіді. І коли я дивлюся на його понтифікат, то я маю таке враження, як собаки гавкають, а караван іде далі. Тобто він знає, в якому напрямку рухається, а всі інші можуть собі гавкати. Чому? Тому що вони тільки бачать кінцевий результат, а всю пророблену роботу, вся думка, тобто вся філософія, скажімо, да, звідки народжується те чи інше діяння, то цього, ну, практично ніхто не знав. І тому можна багато говорити, можна багато критикувати, але поки з самою людиною не поспілкуєшся, то дізнатися, про що людина думає і для чого робить ті чи інші речі, ніколи не зрозуміється. І для того папа, він був вибраний 13 березня, майже, дивіться, тут зараз ми маємо, до 12 років папа керував церквою, і насправді, на мою думку, він війде в історію. Може, звісно, не так швидко, як це було зі святим папою Іоанном Павлом ІІ, тому що це був інший понтифікат, інший час, в якому жилося, інший напрямок енцикліки, в якому писалося, інша геополітична ситуація в світі, і для того і інший папа, і інший підхід, спроба вирішення питань. Да? І для того я б хотів би в декількох словах поговорити, бо я бачу, що є 10 хвилин, про енцикліки, які писав папа. Звісно, про кожну з цих енциклік можна робити не одну катехезу, а цілий цикл катехез, але я думаю, цим буде займатися хтось іншим. Я займаюся Едитою Штайн, і тільки в декількох словах спробуємо поговорити. Перша енцикліка – це Lumen Fidei 2013 року, «Віра як світло, що провадить». Іншими словами, як казав папа, світло, що освітлює шлях. І вже в першому пункті папа пише так: світло віри, дві крапки, саме цим виразом церква передавала свій найглибший дар. Да, як знаємо, що цю енцикліку він закінчував писати після папи Бенедикта XVI. І він казав, що віра – це як світло, але таке світло, що не осліплює, а освітлює реальність. Да? Це цікава річ, бо світло може осліпити і може освітити. І тут іде така гра слів. Да? І ти кажеш, що справжнє християнство – це не втеча від світу, а новий погляд на нього. І вже бачимо, що якби з цього вже починається ціле бачення, ціла програма папи. І один з пунктів цієї енцикліки називається «Пам'ять і спільнота». І папа наголошує, що віра – це не справа окремої душі, а пам'ять спільноти – передана через покоління. І в номері 22 говорить так: віру не можна зберігати самотньо. Вона має бути сповіщена, запропонована, і нею треба жити в спільноті. І коли ми говоримо про спільноту, то передусім говоримо на початку про родину, на спільноту церковну і так далі. І ця думка, да, це вже та, якби передбачення синоду, да, тобто синодальності. Віра дозріває у церкві, яка йде разом. І звідси також, мені здається, вже питання ідеї синоду, яка була через 7 років, вона вже появилася в цій енцикліки. Да, бо ця енцикліка задає таку богословську основу для подальших соціальних звернень папи. Віра не втече від відповідальності, а її джерело. Друга енцикліка «Лаудато Сі», тобто турбота про спільний дім. І тут ми зустрічаємося з питанням екології як духовне покликання. І в цій енцикліці папа закликає поглянути на створений світ не лише через призму користі, а через призму дару. І в другому пункті цієї енцикліки пише так: «Ми самі тере земля. Наше тіло складається з елементів планети. Це антропологія, де людина не пан, а відповідальний співтворець». І це, ну, суперкласна річ. Він нагадує людям про те, що люди, напевно, вже давно забули, що Господь, коли створював Адама, то він також хотів, щоб Адам разом з ним співтворив. І коли створив кожного з нас, то дав можливість, щоб ми цей світ, в якому живемо, робили кращим. Да? Для того одним з пунктів цієї енцикліки, він називався так, екологічна і соціальна справедливість. І папа вводить поняття інтегральної екології. Да? Тобто це бачення, в якому природа, людина, суспільство, економіка і духовність – це єдина система. І в пункті 139 він каже так: «Немає двох окремих криз – екологічної та соціальної, а є єдина і складна соціально-екологічна криза». І він вказав, що бідні на передові цієї кризи, на жаль. І казав, що найбільше страждання – це номер 48, що найбільше страждають ті, хто має найменше захисту. Ну і в принципі так воно є. Ну, можна заперечувати, не заперечувати. Завжди найнижчі рівні суспільства страждають найбільше. Тому він казав так, що турбота про бідних – це не соціальна опція, а моральний імператив. Да? Тобто, що кожен з нас повинен турбуватися за тих, хто є бідніший, більш потребуючий від нас. І як це поєднати з його папством? Да? Це для мене важливо. Да? Ми тут бачимо єдність теми гідності, відповідальності, екології та соціальної справедливості. І Лаудато Сі закликає нас відновити зв'язок із землею, з іншими і з Богом. Тобто бачимо, що все постійно повторюється, і папа в цьому напрямку рухається. Останні 95 хвилин є «Фрателлі Тутті», тобто всі брати. Братерство як стиль життя. У відповідь на ізоляцію, конфлікти та байдужість папа пише так в номері 8. «Мріймо як єдина людська родина, як подорожні тієї ж самої плоті. Це не мрія про утопію, а бачення церкви як місця зустрічі». Тобто він пропонує, та, щоб люди могли з собою зустрітися. Коли я був у Малайзії і був на такому обіді, де був головний імам Куала-Лумпур, де був архієпископ Куала-Лумпур, і там був головний буддист, і він мені каже, головний імам, каже, що ви в Європі дурні. А я кажу, чому? Бо він каже, бо ви шукаєте, що вас розділяє, а ми шукаємо, що нас об'єднує, каже. І нас об'єднує, перед тим, що ми люди. Нас об'єднує далекий схід, да? Нас об'єднує те, що ми маємо спільні цінності. Нас об'єднує те, що ми цінуємо людське життя від моменту зачаття до природної смерті і так далі. А ви тільки шукаєте, що вас роз'єднує. Колір шкіри, кожи, місце народження, мова, якою спілкуєтесь і так далі, каже. Що ви в багатій Європі маєте вчитися від нас, в бідній Азії, шукати те, що людей об'єднує. І коли папа про це говорить в цій енцикліці, то він знає, про що говорить. Що можна з людьми з різних країн, з різних частин світу, знаходити спільну мову, з різних релігій передусім, да, шукаючи те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Друге, про що говорить папа в цій енцикліці, це так звана політика милосердя. Папа не уникає там політики, але піднімає до рівня служіння ближньому. Він каже так в номері 180. Політика – це одна з найвищих форм милосердної любові. Якщо її жити, як покликання. Да? Тобто це політика для людей, а не для ринків. І суперкласна річ, що якщо людина займається політикою так, як має займатися, то в кінцевому результаті вона буде займатися милосердям. І в центрі цієї енцикліки стоїть милосердний самарянин, як папа це називає, іконою братерства. Тобто притча, да, я думаю, кожен читав, коли йде питання, хто мій ближній, і коли для Ісуса задають, і папа відповідає, це питання не вимагає відповіді, а викликає дії. Тобто я не маю дивитися, хто це, я маю діяти. І для того він каже, що бути християнином означає зупинитися біля пораненого. І це, тобто, зупинитися біля того, хто потребує підтримки, дати допомогу тим, хто її потребує. І тому кульмінація, да, йде тут. Культура зустрічі, милосердя, гідність кожного, усе залишається, зливається в одне бачення християнського життя. І якщо ми так подивимося в одній хвилині на всі ці три енцикліки, да, то можна побачити такий духовий дороговказ. В Lumen Fidei папа говорить про віру як основу, в Laudato Si про відповідальність за світ і бідних, Fratelli Tutti – братерство як стиль християнської дії. Бачу, як бачимо, що якби є послідовність, з одного виходить друге, з другого виходить третє і так далі. І для того ці енцикліки, вони не є для самого такого читання в себе в кімнаті, а вони є для того, щоб їх переосмислити і пробувати впроваджувати в життя. Да, тобто, що і ми маємо собі пам'ятати, да, що церква – це не тільки інституція, де є влада, а передусім це спільнота, яка бачить, чує і відповідає. І думаю, що кожен з нас хоча ж трошки над цим задумає, подумає, то будемо мати напрямок, в якому рухатись. І насправді, хто ніколи не читав жодної енцикліки папи, почитайте, і тоді насправді відкриєте, ну, дуже багато речей, які ніколи не бачили і про яких ніколи не чули. Менше слухайте критики, а більше читайте оригінали.
Спасибі, отче Віталію. Отець Віталій сьогодні зробив вдалу спробу прояснити ситуацію щодо критики папи. Така апологетична катехеза, як ми на початку зазначили, була сьогодні присвячена постаті Вселенського архієрея папи Франциска, який відійшов, каже, традиція повернувся додому отця. Отче Віталію, спасибі вам. Дякуємо гарно. Незабаром ця програма буде на нашому офіційному сайті. Христос воскрес!
Воістину воскрес!